Sabotsy fady amin'ny 20 ny volana febroary taona 2022 ny vaovao maraina eto amin'ny Radio Don Bosco menanao ary ny lohateny. Misy ireo entana lanidaty miparitaka ny moron-dava ankehitriny takindreo mpanjifa ny ampafantarana ny mpamongady mivarotra izany. Midina hifotony tondra fanampiana ho andrehatra bona vokatry ny fandalovan'ny rivodoza Fredy tany Mananjary ny filohan'ny repoblika Rajoelina Andry. Hitarika tsy fitoniana amin'izao vanimpotoana mialohan'ny fifidianan'izao kosa ny sakatsakana atao amin'ireo vantoko politika ho ny tanora RMDM. Any ivelany miantso amin'ny tokony hamerenana ny fandriam-pahalemana ao Ukraina ny papa amin'izao fahiritaona nafian'ny Rosia any Ukraina izao. Andriro Bela sy Rivolin niaraka aminao anatin'izao vaovao maraina izao manolotra ny arabo izay mirahalahy manasanao mpiavana ary anjoitra amin'ny farany izany. Misy entana lanidaty miparitaka ny moron-dava ankehitriny mitaky ny fampafantarana ny mpamongady mivarotra izany. Ireo mponina any an-toerana mba hahafahan'izy ireo misoroka amin'ny loza mety ateraka ny entana lanidaty. Mbola tsy nisy koa ny fandraisana andraikitra ny fitantanam-paritra ny ministeran'ny varotra sy ny fampiroboroboana ny indostria any amin'ny faritry Menabe araka izao vaovao ampitainy Bili izao.
Raha tsy aivina dia nisy vadin'ny polisy ny vidy entana tao amin'ilay tranombarotra anankiray izay karana ny tompony. Rehefa niverana nankany amin'ilay tranombarotra ilay ray matoa dia nitondra ny vadiny izay polisy satria lanidaty na périmé ilay entana no vidiny. Ho an'ireo nanatrika sy nahita ity tranga ity dia nilaza fa fifampirarahana no nisy tao anatin'ilay tranombarotra ka avy hatrany dia nahazo entana maro fanampiny ilay polisy fa tsy nandray andraikitra tokony tandefy azy. Efa nampitaina tamin'ny taleparitry ny varotra sy ny fanjifana ity vaovao ity fa atreto dia tsy nahenoana akony ny toy ny mety ho fandraisana fepetra manoloana izany. Tezitra araka izany ny mpanjifa maneho hevitra fa fanampoizina na ny fiarahamonina izao zava-misy izao ary fanaparapahefana no nataon'ilay polisy.
Manampoizina olona moa le karana manao an'izay raha zay.
Tsy ataonany zao le mpitandrifilaminana miaraka amin'ny vatiny satria nakaka entana lanidaty dia natao zany ny fifanarana sy ny fanampitambezany le tranombarotra le mpitandrifilaminana. De mety nasaina fijentana tiny tao izy da ho azy zara de olona metena ho arina zareo zany a voapoizina metana lanidaty zay rehefa aveo.
Bili mampita ny vaovao radio fanasana diosezy moron-dava ho an'ny radio Don Bosco.
Andrasana araka izany ny fandraisana andraikitra mifandraika amin'izay fiparitahany entana lanidaty any moron-dava izay fa nitondra fanampiana ho andreo trabona ny filohan'ny repoblika Rajoelina Andry nandritra ny fitsidihany tany Mananjary niaraka tamin'ireo delegasiona notariny. Marihina fa olona roa namony entana Mananjary tamin'ny fandalovan'ny rivotoza Fredy, 20 ny olona naratra tafiakatra hatrany amin'ny 3,783 ny olona trabona ka ny 5,758 tamin'ireo no tsy maintsy nafindra toerana. Ankoatra ny fanomezana sakafo sy fitaovana amin'ny fanamboarana trano, olona hatrany amin'ny 5,000 no andray 6,000 ariary isan'andro mandritra ny 20 andro anao ny asa tana maro amin'ny fanarenana ny simba manomboka amin'ny voalohany ny volana marsa izao. Olona 2,000 kosa no andray 2,000 sy 1,000 ariary ka hanomboka amin'ny 10 marsa ny asa. Izy koa ny tranondray 2 avy amin'ny ministeran'ny fahasalamana nomezana fitsaboana sy fanafody maimaim-poana nisitrika fampitaovana ny mpianatra ary trabona 8,800 no nahazo sakafo mafana avy amin'ny fikambanana fity. Ny fanidran-dalana tamin'izany ihany koa moa ny fanomezana moto ho an'ireo ben'ny tanàna izay nataon'ny filoha ary nahazo fiara-pitondra marary Mananjary no sovarika Ikongo ary Vohipeno. Nampanantena ny anao fotodrafitrasa araka ny fangatahany ben'ny tanàna ny Mananjary koa ny filoha nandalo tao amin'ny fitoeran-dramasera centre Betlehem izay nandray trabona misa 5,700 ny filoha ka nizara sakafo mafana tao. Homena 2,000 ariary isam-pianakaviana izy ireny hoetrahana izy nanantsitrantsitra ny tsy maintsy hanarenana ny simba tamin'ny rivodoza. Ankoatr'izay ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina raha nanao asa tana maro tao amin'ny SEG tany an-toerana.
Tsy maintsy ataontsika ny anarenana farak'izay aingana ireo izay takaitra sy fotodrafitrasa simba tao anatin'iny rivodoza iny. Anisan'izany aloha zany a dia ny fotodrafitrasa ny fampianarana ireo biraom-panjakana isatokany dia mila mifarimbony tsika rehetrarehetra. Zay no tongavako eto hoe mila mandray andraikitra ny olom-pirenena tsirairay avy manadio ny tanànany, manadio ny eo amin'ny fokontany misy azy, manadio ny eo amin'ny kommune, fa tsy mijery hoe itsy misy azo tapaka dia mijery eo fotsiny. Fa tsika rehetrarehetra zany a dia miara nyfandrimbina. Ohatr'izay ihany koa ny fanarenana antony fotodrafitrasa simba nitra fa ny sekoly tony a tsy maintsy atao anatin'ny fotoana farak'izay aingana mba hahafahan'ny mpianatra mba mianatra ao anatin'ny fotoana foy. Vakansy tsika zao so ihany misaotra an'Andriamanitra dia mba amrentre zany a efa vita daholo ny sekoly, efa ao ny table banc zay mazava-dehibe. Fa milohan'izay zany aloha dia misy tenty, dia mba na tenty aloha zany tsika no mianatra ary tsy afaka tapahana zany ny fampianarana zay ataonareo a.
Eo amin'ny pejy politika ifampitoana eny Antananarivo atsimondrano anio ny team izany ny mpikatroka team manazo fazahoan-dalana avy amin'ny tompona andraikitra ny etsika izay tanterahana androany ao anatin'ny fifampiarabana amin'ny fatratrarana ny taona vaovao ary eo ihany koa ny fifanentanana amin'ny fisoratana anarana ao anatin'ny lisitry ny mpividy. Raha tsy ivona kosa ny zavanisy somaly dia nifindra toerana teny Belera izay fohy be toeran'ny team ireo mpikatroka team izay saika hanao etsika fifampiarabana amin'ny fatratrarana ny taona vaovao teny Beoririka no ny sakana avy amin'ny mpitandro ny filaminana ary nanamafisan'ny mpitandro ny filaminana fa tsy nazahoana alalana ity etsika saika natao teny Beoririka ity. Vao maika tsy hampisy fitoniana amin'izao vanim-potoana milohan'ny fifidianana izao ny fanakatsakana anareo antoko politika mamory ireo mpombazy ho ny tanora RMDM atao rinany teny talata maty sy teny soaranomo dia fanambarantsika teo ihany koa fa niaran'izay sakatsakana izay ny mpikatroka team teny Beoririka maly sy nambarany Front National ny tanora RMDM fa etsika fanomanana ny fifidianana ka ampitana hafatra sy fanentanana ny olona isoratra anarana ao anatin'ny lisitry ny mpifidy no atao ka tsy tokony isy ny fisakatsakanana satria fanampiana ny SNI izany. Mifanipa-kevitra amin'ny firosoana mankany amin'ny zotram-pifidianana ny ataon'ny mpitondra ary mariky ny fahalemena hoy ny Front National ny tanora RMDM Frero Ralay Vahiny antsoina hoe Frero Lomno.
Ny famorim-bahoaka zay isina sakatsakana amin'izao fotoana izao zany mitanjona amin'ilay izy a mazava be atao le famorim-bahoaka satria adidi ny mpanao politika koa manao an'izay satria hiatsika fifidianana atsika lalàna mametsa an'izay. Mpanao politika samy manana ny fomba entina mpitanan'izay hevitsy n'izay a sy fanentanana zay ao eo amin'ny mpanaradi azy sy eo mivoaka malagasy ka indrisy anefa mahagaga ny zava-misy amin'izao fotoana izao a tsatsan'la fahazarana misakasaka na la fitondrana hany ara na dia mpanao politiky manana eritseritra hanao fanentanana ho aminy ho fampidirana ny anaran'ny olona mpanaradi azy mivoaka malagasy any anaty lisy mpifidiana ny famorita dia mbola mandeha foana la sakatsakana ka aminay a mifanipaka tanteraka zany raha toa ka ny seny mandany vola mankarena manao an'izay fanentanan'izay tsy zaratsika ve misy mpanao politika misy vonjona politika manao famorim-bahoaka ka mitondra fanentanana zay ho an'ny vahoaka dia manameloka ny fihetsika miendrika tsy fanajana demokrasia zay ataony fitondrana amin'izao fotoana izao. Ny fisakatsakanan'olona aminay dia tsy tanjaka fa vao maika fahalemena ka miala tsiny miala fonjo fa tsy azo enkena ny fisakatsakanana tsy moa ve mba mifanampy amin'ny seny izany fihetsika zany ka ahoana ny mbola sakanana ihany zay le hoe zatsy an'le misakatsakana ka hany na any amintsy izy le izy dia mbola misakana foana.
Mila mafisina ny fanatsarana ny ady amin'ny kolokolo eo amin'ny sehatry ny harenan-kibonitany malagasy arovana ny zonin'ny mponina voakasika ny vohitra nandritra ny andro natoka ny fikambanana Transparency International Initiative Madagasikara na ny TMZ ny resahana ny momba ny fitrandrahana madinika sy vaventy zany atrika asa natao teny Antanimena ny resahana ny momba ny fitantanana ny harenan-kibonitany eto Madagasikara ary ny ompana manokana tamin'ny fiatraikan'ny kolokoly amin'ny zon'olombelona eo amin'nyity sehatra iray ity. Maro ny olana nateraky ny fitrandrahana ara-dalàna izay misy fiatraikany amin'ny fampandrosoana amin'ny olona eny fotony sy ny zoa sitrahany hoy Andriamatoa Ramaherson Valery tonian'ny tetikasa misehatra amin'ny harenan-kibonitany.
Mifandraika amin'ny asa ataonay ao zany amin'ny Transparency International moa zany mijery ny lafiny misy ny kolikoly a eo amin'ny fitrandrana ny harenan-kibonitany madinika ka tafiditra anatin'izay zany a miteraka zany a olana izy io a ho an'ny olona ny fotony a mety isy fiantraikana amin'ny fampiasana zaza tsy ampitaona ohatra mety hiteraka famotsim-bola mety hiteraka fidiran'ireo a olom-panjakana an-tsehatra amin'ny fanaovana an'ireo a fitrandrahana tsy manara-dalàna ireo a ary mety koa isy olana famotehana ny tontolo iainana eny fotony ka anisa moa zany tena tanjona amin'ity andro anty dia fanaovana atsisika mba isiny zay a fanatsarana n'izay a sehatry ny fitrandrana renan-kibonitany madinika zay a indrindraindrindra moa zany a amin'ny resaka fandraisan'ny tompony andraikitra fandraisan'ny fanjakana andraikitra amin'ny fanatsarana n'ilay sehatra mba tsy ho very zany ny arenantsika fa mba hitarika amin'la fampandrosoana ny olona ny fotony a izay tena mivelona amin'la mangady an'la tany ny fotony a sy mba izy an'izay fidiram-bola koa izany ho an'ny firenena.
Misy fiatraikany amin'ny miralenta koa ny fisian'ny fitrandrahana renankibon'ny tany tsy araka ny tokony ho izy araka ny fanadihadiana natao.
Raha ny fikaroana natao izany dia misy fiantraikana samihafa amin'ny lehilahy sy ny vehivavy ny fitrandrahana renankibon'ny tany. Ka io koa moa izany tokony izy an'izay pekady izay apetraka mba izy an'izay tamberina andraikitra bebe kokoa izany ho an'ny ireo izay tena mijaly na ireo izay tena misy impact negatifa moa izany amin'ny fitrandrahana renankibon'ny tany. Ny entreprise industrielle moa izany tena ahitana an'izay satria zareo no manao ny fitrandrahana avolenta izay mety hiteraka izany olana sy hiteraka fahaverezana izany ho an'ireo communauté manodidina ny toerana misy ny fitrandrahana.
Anisy antsika izay resaka fitrandrahana renankibon'ny tany izay ny resaka jiro, jiro fametaka amin'ny arabe na kobra radiala isa no apetraka eny anelakelantrano amin'ireny vohipartany enina eto Madagasikara. Fanamby voalohany napetraky ny ministra vaovao misana ny angovo sy ny ankoranafy io taorinana andraisany andraikitra ankoatra ny fametahana takamoa ny andrinjiro rehetra teny amin'ny fokontany andohan'ny Mandrosesa moa no nanomboana tamin'ny mpomba ofisialy izany fametahana jiro izany anatin'ny tetikasa feno jiro ny elakelantrano. Lalankely 500 kilometatra no ametahana ireo jiro ireo ka nisy isaky ny 500 metatra mba hidiny amin'ny tsy fandriam-pahalemana mahamazo vana amin'ny tanàn-dehibe amin'ny alina. Manazava ny ministry ny angovo sy ny ankoranafo Andria Manampisoa Solo.
Io tetikasa io dia tetikasa vaovao iarahan'ny ministeran'ny angovo sy ny ankoranafo izay tarihako sy jirama dia ny tetikasa dia izao: rehefa misy poteau dia arehantsika ny poteau dia raha misy izany miaraka amin'ny sefokontany miaraka amin'ny ben'ny tanàna solombavam-bahoaka ametraka ny taentinareo dia hoentina any amin'ny jirama dia ho azavaintsika ilay elakelantrano elany lanintsika eo amin'ny 50 metatra ohatra izao ilay izy dia raha misy poteau dia atao amin'ny poteau, raha tsy misy poteau dia ataontsika amin'ny trano ilay izy ary izay olona tompontrano manaiky manao an'izany dia misy fifanarahana iarahana amin'ny orinasa jirama dia asiana fihenam-bidy 20 000 ariary isam-bolana ny jiro alohany ho installentsika eny zany dia amin'izay tsika rehetrarehetra ataontsika mazava daholo koa ireny elakelantrano ireny dia ho foana tsy fandriam-pahalemana afaka modialintsika hiazakazaka tsika ametaka an'izany manerana ny elakelantrano eto Antananarivo, Antomasina, Fianarantsoa, Toliary, Mahajanga, Tsiranana. Dia rehefa avy eo aparitantsika le tetikasa zany manerana ireo elakelantrano ireo satria anisany fisitrahan'ny vahoaka koa ny azavana ho any daholobe zany eo anatin'ny velan'ny faharoa izao tetikasa tombontsika izao.
Anao fanamby ampitomboana isa ireo olona misitraka ny fampidiranjiro mora ihany koa ny jirama hoy ny ministra amin'ity taona ity hoy ny ministra.
Anisan'ny fanamby dia ametrakatsika manomboka amin'ny volana aprily ho avy izao 500 isan'andro manerana ny nosy, izany hoe eo amin'ny 25 000 aloha ny tapany voalohany andihan'ny voalohany 5 000 sy 4 000 ny branche mamora enjehana. Tanontsika amin'ity taona ity dia raha eky branche mamora na mihoatra azy, tsy ho ela zany ho an'izay efa nysoratra anarana fa ho avy tetika asy io ary tanteraka manaraka an'ilay fepetra izay efa napetraka. Raha manakaiky ny poteau ilay izy dia 3 000 ariary ny aloha dia misy boîte zay miaraka amin'ny compteur prépayé, izany hoe efa aloha melolo ny vola zany dia izay laninao ao no alohanao.
Izay ny fisitrahana jiro fa mponina manodidina ny ray alina miparitaka amin'ny fokontany 200 misitraka karatany faobe ao amin'ny kômina mpanotokana distrikana Ambohidratrimo. Misy akehitriny tetika satafita mikarakara izay fahazahoana karantany faobe izay. Talohan'izay efa nisy ny tetika sa hafa izay nanomezana karantany ho an'ny mponina Anarivony miditra amin'ny andehan'ny fahatelo izay tetika sa fikarakarana karantany faobe izay ho an'ny kômina mpanotokana. Manampy fanazavana momba izay ny mpanentana amin'ny tetika sa eo anivon'ny kômina mpanotokana Andriamatoa manana aina.
Ho an'ny kômina mpanotokana ny fikarakarana ny karatany faobe intelo metaona izy zao hatramin'izao. Anankiray voalohany misy an'ilay OCFM efa vonona ny karatany efa azo jeren'ny mpangataka aty amin'ny borafoto fanatany, fa makasika ny fizarana kosa dia eo an-dalana mikarakara ny fotoana lavana izany tompona andraikitra. Faharoa misy ihany koa ny OCFM 2 nisy fokontany telo ambotra ny lanitra parbe atsaharatsy mamaraparina zao ny teknisianna makasika ny resaka vectorisation sy ny transformation sy ny famadianao izany ho karatany ary ny anankiray fahatelo farany a dia hiditra indray amin'ny OSFM 3 izay izy fokontany dimy anenjehana tanjona matratra tany amin'ny dimy arivo mahery any ny karatany amin'ireo fokontany telo ireo. Amle OSFM teo izay ahitana le fokontany telo teo a tsy manodididina eo amina 1500 CFA eo eo a le efa vita ny reconnaissance lokala na fitseriana eny fotiny fa ho an'ny OSFM 3 kosa mitanjona izay hotratrarina amin'ireo fokontany dimy ireo hiazakazahana mafy amin'ity taona ity a dia ny 5100 manodididina eo amin'ny 15000 isa eo eo. Tamin'ireo le teo aloha izay niarahany asa tamin'ny tetika asa RSF nanaovana ny expérimentation sy ny OSRF la manodididina 4000 teo eo a nisan'ny karatany izay zaraina tao anatin'ny fokontany miisa 7 a nanenjehana karatany 4000.
Efa narahantsika teo ny fisitrahana jiro, ny fisitrahana karatany fobe, fa ho an'ny fisitrahana rano fisotro madio kosa, vola mitentina 500 tapitrisa ariary mahery avy amin'ny fikambanana tsy miankina Nouvelle Planète avy any Suisse, tantana ny tetika asa sikaf, no nisitrahan'ny komina Ambatomanjaka distrika ny Miarinarivo, vola entina anaovana fotodrafitrasa mahakasika ny rano fisotro madio izy io, ka fokontany miisa roa dia ny Aobeda sy Morambe no isitrika izany, hatramin'ny taona 2020 no hiasa amin'ny komina Ambatomanjaka ny tetika asa sikaf. Raha tsara tantana ny fampiasam-bola ankoatra ny fisitrahana rano fisotro madio isy ampahany amin'ilay famantsiam-bola koa ho amatsiana tokantrano ampianarana ny resaka fidiovana amin'ireo fokontany roa ireo. Manazava izay ny solombam-bahoaka ny Miarinarivo Fetra Rakotondrasoa.
Mitentina hatrany amin'ny 500 tapitrisa ariary mahery ny vola ho ampiasaina anaovana an'izay fampidirana rano fisotro madio izay. Tafiditra ao anatin'io daholo ireo vohatra rehetra ao anatin'ny fokontany Anorambe sy ny fokontany Bedasy amina kilometatra maro mahatratratra ny 15-20 kilometatra. Ny tuyau tsy maintsy ampifandraisana an'izany loharano sy ny fokontany tsirairay sy ny vohatra tsirairay izany. Izay no mahatonga n'ilay tidibidy n'ilay fampidiran-drano ho lafo dia lafo. Eo ihany koa ny resaka fampianarana fanabeazana amin'ny fidiovana satria dia misy ny toana omeny ny tetikasa an'ireo tokantrano rehetra izay anao vese dia niny tetikasa no miantoka ny fitaovana lehibe mandany vola izay anaovana an'izany vese izany. Eo ihany koa ny dabapako izay ampiasaina isaky ny pompindrano dia misy ny fampianarana ny fiofanana manomboka amin'io volana mars io zao ma dia efa miofana ireo olona izay mazoto iofana amin'ny resaka fidiovana sy ny fitantanana an'izany resaka tontolo iainana izany. Eo izany ny fanodinana ny fako anjary ho zezika, eo ny fanadiovana ny fampiasana ny vesea sy ny maro samihafa ny fambolekazo sy ny sisa. Reny izany a dia efa manomboka amin'ity volana mars tia no ampianarina fiofanana omeny ny sikafa.
Atratrany amin'ny 2020 moa izay tetika asa iarahana amin'ny sikafo izay fa nantotosany iraka ho fampiroboroboana ny tontolo ara-pamokarana tamin'ny alalan'ny fanohanana manokana sy ny fanatsarana ny tolotra ara-panofanana momba ny fambolena sy ny fiompiana ary ny eny ambanivohitra ny tambazotra Farmada, tambazotra an'ireo fitoeram-panofanana avy amin'ny vovonan'ny tantsaha, ny fikambanana ary ny mpanofana amin'ny fambolena sy ny fiompiana ny Farmada. Ananika ny folotaonan'ny jorona ara-panjakana miasa amin'ny faritra 13 eto Madagasikara, ny roborobo ny isan'ny mpikambana nanatevin-dahara nanandritra izay fotoana izay misy 7.07 ny mpikambana mandrafitra azy ankehitriny ahitana ivitoerana sy rafitra kitro ifaharany asa ataon'ny Farmada ny momba ny fampitambavoahoiny fotiny sy eo amin'ny sehatra nasionaly ny fametrahana fitaovana entina manofana sy manatsara ny fanofanana ary manolotra izany ho an'ny ivitoeram-panofanana mpikambana. Mampifandray an'ireo ivitoeram-panofanana amin'ny sampandraraha miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana koa ny Farmada. Tanjona lehibe nokendrena ny fanofanana tanora mavaly ny tenany asa hoy Andriamatoa Serge Mirison, Flo National ny Farmada.
Tao anatin'izay taona maromaro nisiny izay dia tsy vitsy a ireo sehatrasany napetraka ho laharam-pahamehana. Isan'ny lehibe aloha ny fanamafisana ny fahaiza-manao an'ireo mpampiofana sy ny fitoeram-panofanana ary ny fametrahana drafitra manara-penitra sy manaraka ny lamina ho an'ny fitantanana sy fandrindrana an'izay tontolo ny fanofanana izay. Teo ihany koa ny ezaka nanampiana ny tanora mivantana tamin'ny fidirana amin'ny sehatry ny asa orian'ny fanofanana. Nizara ho dingana maromaro izany a fa ny fahombiazana treto a dia ny fahitana fa marobe ireo tanora nahita sy miditra amin'ny sehatry ny famokarana manaraka ny lamina sy ny teknika no hatsaraina. Nisy ny olana ny ainana tao anatin'izay taona maromaro izay a izay a nahitana ihany fa sarotra ny mampiaina sy mamelona fikambanana mivelatra amina faritra maro sy amin'ny sehatrasa midadasika. Na izany na tsy izany a, dia niezaka ireo mpitantana sy ny mpikambana nitondra anjara biriky tamin'ny fanamafisana ny rafitra. Ka hatreto a, ny tambazotra farimada dia tsy mitsahatry ny mitatra sy mivelatra amin'ny faritra ary mampitombo ny sehatrasa izay hiasany. Ny tanjona dia voalohany aloha ny anavao sy anatsara hatrany a ny tolotra fanofanana omena ny mpiofana. Fa ny tena lehibe dia ny mba hahafahana manofana tanora mahavaly ny filan'ny tsenany asa, afaka mampitombo ny vokatra entina mandresy ny fahantrana eto Madagasikara.
Toy izao indray ireo maresaka avy any ivelany. Miantso amin'ny tokony hamerenana ny fandriam-pahalemana ny Papa François heritaona tao aoriana nanafihan'ny Rosia ny Ukraina. 200 volana izay nanaovan'ny Papa nijery todika ny antso sy ny fijoroana vavolombelona tsy tambo isainy, indrindra ny fanarahany akaiky ny fitondrana sy ny fitondranam-bavaka izao disadisa misy izao, namafisy ny fahatsymana dinity firenena ravan'ny ady ity ny tenany. Nametraka sazo vaovao an'i Rosia indray ny vondrona Eropeanina manoloana ny ady ataony amin'ny Ukraina, kendrena indrindra mielin'ny toekarena Rosiana sy ireo orinasa Iraniana voalaza fa manoloana ny Rosia amin'ny fanafihana ny Ukraina io sazo io. Olona manodidina ny 30 sy orinasa avy any amin'ny firenena Eropeanina ahitana ny Suisse, Italia, Allemagne, Malta ary Bulgaria ankoatr'izay no niaran'ny sazy ary nongiazana ny fananany any Etats-Unis. Voalaza moa fananampy tamin'ny famatsiana fitaovam-piadiana ho an'i Rosia izy ireo. Nanolo-kevitra ny filoha ukrainianina Volodymyr Zelensky mba hidinika sy hikatsaka ny filaminana miaraka amin'ny Moscou. Ny filoha frantsay Emmanuel Macron sy ny chancelier allemand Olaf Scholz ny votry zany nandritra ny fiaraha-misakafo izay nitanterahan'izy ireo tao amin'ny lapan'ny Elize tamin'ity volana Febroary ity. Tsy maintsy irosoana ny fandraisana fanapaha-kevitra politika na eo aza ny fananany ukrainina tompona andraikitra manam-pahaizana amin'ny ady hoetrany ny filoha frantsay iaraka nitatitra nataony ny gazety vahiny indray. Etsakilan'izay nanamafy ny filoha ukrainianina maly fa tsy maintsy mandresy amin'izao ady ifanandrinany amin'ny Rosia izao. Mankasitraka anao nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'ity sabotsy maraina ity, mandra-pitafary.